Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 752 Varsovia Esperanto-elsendo. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. La dekunuan de majo du mil dekok, nia programo vitrovos kultur kronikajn informojn, felietonon pri koninda polo, esperanto komunumajn informojn, kaj fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Nian elsendon komencas kultur kronikaj informoj.
Fine de aprilo pasis la 73 datreveno de la liberigo de la concentrejo Ravensbrück. En Varsovio casis lige cun tio concerto titolita La Forto de Amo, dedicita alla memor de la victimoi, por kiu estis invititai exai polai mal liberigitinoi. La concertoi ec de sep jaroi ocasas ciu jare in diversai urboi de Pollando laula ideo de unu el ili, Vanda Poutavska, kiun inspiris poesiajoi de siai concentreiai coleginoi, aparte de Grażyna Chrostowska. La titolo La Forto de Amo enfazas tion, kio estas la plej grava en la vivo. Tio estas amo, dum la polaj malliberigitinoj ektroviĝis en la koncentrejo Ravensbrück pro sia amo al la hejmlando. La kreata konspira en la koncentrejaj kondiĉoj poezio helpis al ili, ĉirkaŭ 40.000 polinoj, savi la senton de homeco kaj senton de interna libereco en la kondiĉoj de malliberigo. Kiel frukto de la nuniara koncerto aperos la duvoluma kompakta disko. Dum la dua mondmilito al Ravensbrück estis direktitaj 132.000 virinoj kaj infanoj. Pereis circau 92.000. En la jaroj 1942-44 oni faris tie medicinajn eksperimentojn. Al krimaj operacioj estis subigitaj 86 personoj, inkluzive de 74 polinoj.
Ekde lasta ĵaŭdo ĝis la plej proksima dimanĉo la pola ĉefurbo gastigas la naŭan eldonon de la Varsovia Librofoiro. La aranĝon partoprenas preskaŭ 800 eldonistoj el 32 landoj kaj ĉirkaŭ 1000 aŭtoroj el la tuta mondo. La ĉeftemo de la librofoiraj renkontiĝoj, libropremieroj, ekspozicioj kaj speciala programo por infanoj kaj junularo estas la centjariĝo de la reakirita sendependeco de Pollando. Dum aŭtoraj renkontiĝoj oni parolas inter alie pri la sociaj, ekonomiaj, kulturaj kaj politikaj transformiĝoj de la lasta jarcento. Speciala partnero de la nuniara librofoiro estas Francio, kaj lige kun tio vizitas ĝin reprezentantoj de 8 francaj eldonejoj, kaj inter invititaj gastoj estas inter alie Jean-Francis Colosimo, historiisto kaj religi-eksperto, Michel Elchaninov, filozofo kaj eseisto. Speciala gasto de la Varsovia Librofoiro estas la turka Nobel-premiito el 2006 Orhan Pamuk. En Varsovio gastas krome Fernando Aramburu, la aŭtoro de Patria, unu el la plej gravaj libroj en Hispanio de la lasta jardeko. La unuan fojon sian standon en la Varsovia Librofoiro havas Muzeo de la Pola Historio, kiu krom siaj eldonaĵoj popularigas sian literaturan edukan konkurson 40 generacioj. Ĝia celo estas la prilaboro de libroj pri la pola historio por la infanoj. Laŭpremise ili traktos tiajn ideojn kiel historio, historiaj fontoj, formiĝado de limoj ekde mieskola unua ĝis la 1945 jaro. la atento estos donita alla polai lingvo, blasono, naziai coloroi, himno, cae pola cultura codo. La titolo della concurso, quardec generazioi, referenzas alla facto che la 1 miliaran historion de Pollando formis quardec generazioi de poloi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La nomo de Odo Buivit devus esti konata al ciu esperantisto, aparte tiu intersigianta pri la historio de la Esperanto komunumo. Lian nomon kaj atingaĵojn menciis jam la Enciklopedio de Esperanto, sed mi ne certas ĉu ĉiuj scias ekzemple, ke en Krakovo troviĝas al li dediĉita muzeo. Elektriza do estas la sciigo, ke la 26 kaj la 27 de majo 2010 ĝi estos malfermita por la vizitantoj. La establita en la 1964 jaro muzeo de Odon Buivit, laŭ la klopodoj de liaj nepoj, funkciis nur ĝis la fino de la 90-aj jaroj. La nuna posedanto, por okaze disponiganta ĝin al la publiko, deklaras klopodi pri la establo de la fondaĵo, kiu okupiĝus pri ĝia organizo, renovigo kaj popularigo. Aktuale la muzeo okupas du ĉambrojn en la brikdomo, en kiu loĝis Odo Buivit. Troviĝas en ĝi originalaj mebloj, interalie lia skribotablo, diversaj objektoj kiel kuracista injekciilo, dokumentoj, fotoj, familiaj taglibroj. Kiel akcentas la nuna posedanto, tiu ĉi kolekto estas valora ne sole por Krakovo kaj Pollando, sed ankaŭ laŭ la monda skalo. Odo Buivit naskiĝis en 1857 en Vilno kaj mortis en Krakovo en 1942. Li estis la unua pola bakteriologo, pioniro de higieno kaj profilakto, unu el la unuaj polaj sciencistoj okupiĝantaj pri la produktado de kuracinjekciaĵojn. Siajn medicinajn studojn li faris en Varsovio dum kvar jaroj samtempe kun Zamenhof, post kiam liaj gepatroj Felix kaj Berta ĉirkaŭ la jaro 1870 translokiĝis al Varsovio. Tie lia patro kiel oficisto laboris en la urba magistrato. Dum la Varsovia studperiodo en la kuracista fakultato, Odo Buivit interesiĝis unuavice pri kemiaj esploroj kaj mikroskopio, verkante pri tio siajn unuajn studlaboraĵojn. Lia konkursverka disertaĵo, pro kiu li ricevis oran medalon en 1884, mikroskopio kaj mikrokemio de sputaĵo en la malsanoj de la spirvojoj, servis poste praktika al studentoj kaj kuracistoj. En 1855 Odo Buivit kiel stipendiito de la kaso de Józef Mianowski, la fondaĵo subtenanta sciencon, la plej granda kaj la plej grava tiam pola scienca organizaĵo kreiĝinta en la rusa aneksoparto en 1881, forveturis al Berlino. Tie li partoprenis en la unua kurso de Robert Koch pri bakteriologio. Tie li akiris specializon kiel kuracisto bakteriologo. Post la reveno al Varsovio, dank' al la kaso, li establis en Varsovio bakteriologian laboratorion, gvidante kursojn por studentoj kaj kuracistoj, kiuj kursoj, aperintaj prese en 1887, formis la unuan polan studlibron pri kuracista bakteriologio. Unu jaron pli frue, Odo Buivit, kiel la unua polo, lernis ĉe Ludoviko Pasteur metodikon de profilakta injekciado kontraŭ la rabio. Sekve de tio, li kreis la unuan en Pollando kaj la duan en la mondo instituton pri profilakto kaj kuracado de rabio, specialistiĝante pri bakteriologio, mikrobiologio, kai examenado de nutro productoi. En 1903, lau invito de la curacista facultato de la Jagellona Universitato, Odo Bujvid farigis estro de la creiginta catedro de higieno. Al liei taskoi appartenis instruado de bacteriologio kai curacista diagnosado. Ce sia catedro li establis la duan en Pollando instituton de Pasteur iniectiadoi. En 1894 li successis acquiri la contraudifterian antitoxinon antau ol Emil Berkling conigis la manieron gin acquiri. Odo Bujvid examenis gien curats proprecoin cae samiare en Varsovio ce sia unua Pasteur instituto cae ce la Krakova instituto li iniciatis gian productadon. Poste li comensis produktia aliaen antitoxinoin, sente sigvidante scienzaen esploroin, cae publicigante articoloin pri bacteriologio cae higieno. Dum la germana occupatio en la dauro de la Dua Mondmilito, lia laboratorio liveradis al poloi injekciajoin contrau tifon. Lia famo kiel bacteriologo fine de la deknaŭa jarcento farigis firma. Odo Bujvid estis nomumita tiam membro de la Scienza Consilio de la Ministerio por la Internaj Aferoj de la Austro-Hungara Monarchio. Krakovo troviĝis ja en la aŭstra anexoparto kaj direktoro de la Ŝtata Instituto pri la ekzamenado de la nutroproduktoj en Vieno. Translokiĝinte al Krakovo, Odo Bujvid engaĝiĝis ankaŭ al la socia agado. Cune cun sia edzino Kazimiera li engagigis en la reconstruon de la Regia Castello sur Wawel altajo en Krakovo, recone pro cio ili ricevis omagian memor briketon. Ciel la Krakova urbo consiliano Odo Bujvid presentis la ideon el construien la urbo canalizon. Li estis ancau senlaca populariganto de la clerigo. Cune cun lezino li establis rondon de la Societo de Popolai Lerneioi, cae ili farigis la organizintoi de la unua en la urbo knabina gimnazio. Odo Bujvid subtenadis la idon de Universitata Clerigiado de la Virinoi. En 1899 li transprenis la taskon organizi cae gvidis, dum multai jaroi, Popolan Universitaton de Adam Mickiewicz. Lia filino Helena Jurgielewiczowa, kiel la unua virino en Pollando, akiris la diplomon de best curacisto en 1923, akirinte la plej bonan noton en la Akademio de Veterinaria Medicino en Lvovo. Cune cun lezino Odo Bujvid logis junein homoin cun modernei viv conceptui en sia heimo, gastigante representantoin de la progresema Krakova intelligentularo. Odo Bujvid estis persono tre laborema cae organizita. Lau unu el liei filinoi, entute li havis 6 geinfanoin, li maltoleris pigrecon, disipemon, contrauis la drinkadon, tabac fumadon, cartoludon cae taverno dibocadon. Lia edzino, Kazimira, pioniro de la virinei rajtoj, esperantistino, estis fidela helpantino en liei esperantistei laboroj. En 1802 Odo Bujvid farigis la presidanto de la Oka Universala Kongreso en Krakovo, la lasta en kiu Ludoviko Zamenhof partoprenis oficiale kiel la lingvo kreinto. Post milite kiel la presidanto de la Tutlanda Federacio de Esperanto-Societoj, Odo Bujvid dank al siaj rilatoj kaj konatecoj en la polaj regantaj medioj akiris multajn favorojn por Esperanto kaj esperantistoj. Dank al liaj klopodoj Józef Piłsudski, la prezidento de la Pola Respubliko, fariĝis favoranto de Esperanto kaj akceptis patronecon super la 23. Universala Kongreso en 1931. Pli frue en 1924 odobuivit ek prezidis Polan Esperanto delegitaron. En la jaro 1927-1928, kiel delegito de Pollando, odobuivit faris esplor viziton Brazilo por studi la vivon de la tiai polei setligintoi. Pri multa helpo ricevita de esperantistoi en cetiu tasko, li skribis en siei por registarei raportoi. En 1930 odobuivit faris veturon al Nederlando, Danlando kaj Svedio por konatigi kun la kulturo kaj sanitara higieno de ĉi tiuj landoj. Dum pluraj renkontiĝoj siajn prelegojn pri la pola kulturo kaj scienco li estis prezentanta en Esperanto. Li verkis multajn artikolojn en kaj pri Esperanto. Dum jaroj propra koste li eldonadis la periodaĵon Pola Esperantisto. Odobuivit estis membro de la Lingva Komitato, honora membro de UEA, prezidanto de ISAE. Li apartenas al la ĉefaj neforgesendaj figuroj de la pola kaj internacia Esperanto-movadoj.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
La franca sekcio de la movado Europo Demokratio Esperanto, deziranta popularigi sian mesaĝon al la publiko, organizas konkurson de mallongaj filmoj kun maksimuma daŭro de 4 minutoj. Ili provo reliefigi la valoron de Esperanto en la kunteksto de Europo aŭ en la kunteksto de demokratio. Ekzemplodone oni povus trakti tiajn temojn kiel multaj lingvoj de Europo kaj la neceso de neutrala komuna lingvo, diskriminacio kaŭzita de la misuzado de la angla, financaj kostoj de multlingveco elmontritaj en la raporto Grand, Europa identeco, facileco lerni Esperanton, kiom malĝustas en la Europa Unio kaj la propona solvo, kiel Europa Unio funkcias sen Esperanto, kiel Europa Unio funkcias kun Esperanto. La filmo formo restas libera, skeĉo, prezento, historio, karikaturo. Kriteriojn por la ĵurio determinos kreemo kaj originaleco de la aŭtoroj. Ricevitaj filmetoj estos metitaj en la YouTube-an kanalon de Ede France. La limdato por la alsendado de filmetoj estos la 1 de junio 2018. La ĵurio, konsistanta duone el EDE membroj kaj duone el volontuloj, reprezentantaj la publikon, elektos tri filmojn. La rezultoj estos anoncitaj dum la Lisbona UKO. La gajnintaj filmetoj estos montritaj dum la premio proklamo. Pliaj detaloj troviĝas interrete.
La hispana esperantisto Juan Diego Díaz Bautista preparas aktuale la raporton pri la temo Esperanto kaj universitato, kiu estos prezentita tuj post la Lisbona Universala Kongreso dum la sekvinta ĝin Nitobe simpozio. La celo estas kunpensi kiel disvastigi Esperanton kaj enkonduki ĝin en la universitato. La raporto unue prescribos la nunan situacion de universitato kaj de universitato kaj Esperanto. Due kolektos kaj registros informojn kaj trie proponos kaj sugestos paŝojn por agadi estontece. La ideo estas proponi al ĉiuj helpon kun pensi la rilaton inter universitato kaj Esperanto. Tial ĉiuj esperantistoj povas kontribui. Por interesiĝantoj estis pretigita aparta demandaro, kiun oni alvokas plenumi ĉe la interreta adreso kaj dissendi ĝin inter konatoj. La respondain reagoin oni attendas ĉe la retadresoj raporto kresko heliko kresko kunagade.org kaj kunagade kresko heliko kresko gmail.com.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Koran bonvenon, karega uskultantoj, en nia letterkesta programero, en kiu bonvenigas vin Barbara Pietrzak, en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Kaj kiel ĉiam unue ni dankas pro la atingintaj nin reagoj, ĉifoje ne sole Facebook profilaj ŝatosignoj, sed ankaŭ mesaĝoj. Kun granda plezuro ni legis gratulojn de nia hispana aŭskultanto Carlos Spinola. Ni citu, cara Barbara kaj teamanoj, elkoran gratulon pro via atingo de tiu 750 radioelsendo. Ĉiam interesaj kaj altkvalite pretigitaj. Vi estas elstara lumturo en la Esperanto radioelsenda panoramo, kaj mi esperas, ke vi daŭrigu, kaj dumlonge vi akompanos nin, disvastigante polajn kaj esperantajn informojn kaj novaĵojn. Dankan saluton el Malago, kie ĉiam fidele ni aŭskultas. Fino de la citaĵo. Cara Carlos, grandan plezuron causis via gratula messaggio cae alta pritaxo de nia laboro. Dankon pro la desiroi longe daurigi, sed tio ja, kiel ni ciam, substrecas dependas de la ricevatei reagoi, kiu ja confirmas, cae iliam anco signifas malon, la valoron de tio kiu ni faras en la Pola Retradio. Dankon Bruce Crisp el Canado, giuste pro tia confirmo. En via messaggio vi scribis dankon al professoro Tonkin kaj al Pola Retradio pro tio, che la texto de lia prelego Esperanto esplorei prioritatoi nun accompanas la samenhavan sondosieron en la rubrico antaŭ la mikrofono. Bonege! Et cetere, daurigas Bruce, viei lastatempaj programoj estas kiel kutime plej aŭskultindaj. Elkoran gratulon al Rob Mulbeck. Li certe meritas la ŝtatan distingon, kiun li ricevis fariĝinte kavaliro de la Ordeno de Orange Nassau. Aliflanke bedaŭrinde estas la forpaso de pastro Lajos Kobor. Ni ŝuldas dankon kaj al vivantaj kaj al forpasintaj aktivuloj. Kun iama malfruo mi samtempe kunsendas bon dezirojn pro la festotagoj, pri la konstitucio de la 3 majo kaj pri la laborista tago de la 1 de majo. Kara Bruce, elkoran dankon pro via mesaĝo kaj ĝojiga informo, ke niajn lastatempajn programojn vi trovis aŭskultindaj. Dankon pro viaj trafaj vortoj pri Rob Murbeck kaj Lajos Kobor. Pro viaj majaj bondeziroj. Viaj petoj kaj atentigoj, ke iom longajn prelegojn akompanu ankaŭ laŭ ebla teksto, kiel kaze de profesoro Humphrey Tonkin, inspiris nin ankaŭ en la rubriko antaŭ la mikrofono meti la tutan inaŭguran prelegon de doktorino Vera Barandowska-Frank el la kvara interlingvistika simpozio. Do ĉiuj, kiuj aparte interesiĝas pri lingvistiko, povas en la rubriko aŭdi la disaŭdigitan sondokumenton, sed doktorino Vera Barandowska-Frank ankaŭ afable disponigis por la bezonoj de niaj aŭskultantoj la unuan ĉapitron de sia lernolibro pri interlingvistiko, titolita Concepto de Interlingvistico. Mi esperas che anca tion vi, gesignoroi, bonvenigos. Jam antaŭ kelka tempo scribis al ni esperantisto el Ĉinio. Greet Walt Mart, hi from China. Saluton el Ĉinio. Mi preskaŭ ĉiutage aŭskultas vian belan voĉon el Pola Retradio de Esperanto per mia iPhone. tre convena por mi, char mi elshutis la apon. Mi ankaŭ speciale interesiĝas pri ĉiuj paroladoj kaj prelegoj de sinjoro Humphrey Tonkin. Ĉu eblas kara gajni la kolekton de lia prelegaro en MP3 aŭ podcasto? Mi tre volus lerni aŭ imiti lian stilon de parolado. Antaŭ dankon. Unuavice dankon al vin, hi from China, pro via messaggio, kaj konfirme informo, ke ankaŭ vi en Ĉinio apartenas al niaj aŭskultantoj. Via interesiĝo pri la paroladoj kaj prelegoj de profesoro Tonkin ne mirigas, ĉar li efektive estas bonega oratoro kaj bona modelo por altnivela parolstilo. Sed bedaŭrinde ŝajnas al mi, ke simila sonkolekto de liaj paroladoj kaj prelegoj ne ekzistas. Se temas tamen pri sonkolekto, ni povas kaj ŝatas informi vin, gesinjoroj, pri laŭvicaj ĝisdataj ĉerpaĵoj el niaj elsendoj, kiuj paralele aŭdeblaj kaj legeblaj aldoniĝis al la unuopaj rubrikoj de nia paĝo. En aprilo temis pri 12 aktualaĵoj, sciencbultenaj kaj kulturkronikaj informoj do relative mallongaj tekstoj, kaj pri 3 feljetonoj, tekstoj pli ampleksaj, kaj 3 interparoloj kaj sondokumentoj. Uzu, gesinjoroj, tiun materialon kaj diskonigu ĉi tiun nian servon. Kun ĝojo ni legis la konfirman mesaĝon de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Kun granda plezuro brazilanoj aŭskultis la informojn pri nia evento en Lorena, Brazilo. Ni kore dankas pro via afabla noto, tio estas por ni vera honoro. Cara Paulo, mi utiligis vian raporton kun plezuro, eĉ se iom prokraste. Ja, nia devo estas informi pri la vivo de la Esperanto-komunumo tra la mondo, kaj ni atendas tiajn informojn, raportojn, por diskonigi ilin al ĉiuj aŭskultantoj de niaj elsendoj. Per tiu ĉi alvoko, ni, gesinjoroj, proksimiĝis al la fino de nia laŭvica Letterkesta renkontiĝo. Adiavas vin Barbara Pietrzak en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Ĝis la baldaŭa raŭdo.